Factoría.
Badirudi jadanik garbi geratu zaigula herrialde batek aurrera egiteko ekonomia sustatu eta enplegua sortzeko eta baita bertan bizi diren herritarren ongizatea bermatzeko bidea egiteko ere ba zientzian inbertitzea ezinbestekoa dela. Puntako ikerkuntza, berrikuntza eta garapena gizarte oparo baten oinarri direla nahiko garbi geratu zaigu. Amaia Artetxe, Amaia, kaixo egunon.
Kaixo, Manu, egunon.
Eta gorkoan, berriki izendapen potoloa lortu duen Bizkaiko Teknologia Zentroa ezagutu nahi dugu, ezta?
Ba, izeazki Learti bai eskualdean, Markin herrian kokatuta dagoen Leartiker zentruari buruz ari gara, 2015ean, irabazi asmori gabeko kooperatiba gisa sortu zenetik, 7 urteko etengabeko lanaren ondoren, jaso berri duen izendapenari esker, Leartiker orain foku anitzeko erreferentziazko zentru teknologikoa da. Honek esan nahi du, Leartikerrek azken urteetan izan duen azkundearen ondorioz, Euskadiko ikerkuntza garapena eta berrikuntza arloko abanguardian kokatzen dela. Poz handia eta bereziki bultzada indartsua, bertan lanean ari diren 51 ikerlarik osatutako lantaldearentzat. 10 doktore dituzte lantaldean. Polimeroak eta elikagaien teknologia lantzen dituzte bereziki Leartiker zentro honetan, gaur-gaurkoz 50 ikerketa proiektu baino gehiagotan murgilduta dago Leartiker. Guztira, 400 enpresa baino gehiagori eskaintzen dizkio bere zerbitzuak zentru teknologikoak eta 3 milioi eurotik gorako negozio volumena du. Horietatik 20% Manu suposatzen dutelarik nazioarteko proiektuek.
Eta zer dakigu Leartikerren ikertzen dena, ze teknologia zabaltzen da Leartibaitik Euskal Herriera eta mundura? Bueno, ba galdera horiek erantzuteko gurekin da Amaia Egia, Leartiker Zentru Teknologikoko zuzendari nagusia. Amaia, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer modu zaude?
Oso ondo, eskerrik asko.
Bueno, nahi zizorionak, Amaia, eh?
Bai, mila esker.
Bai.
Oso pozigaz.
Claro, izendapen honek ze suposatzen duzuentzat?
Ba, guretzako da lehenengo eta behin rekonozimento bat. Ez da, azken urtietan egindako lanaren ba, emaitza eta lorpen bat. Hori da.
Bueno, polimeroak eta elikagaien industria, hoie dira zuen ikerketa lerro nagusiak Amaia.
Bai.
Zehatzago esan da, polimeroen munduan zertan ari zarete eta elikagaien munduan non duzu jarrita interesguna. Konteko zu pixka bat.
Bai, ba, polimeroen teknologian Leartikerren material ezberdinen garapenetik hasi eta fabrikazio prozesu karteko eremu guztixe jorratzen dugu, ezta. Guk azken baten materialan konportamendue eta zaugarrisek oso oso ondo ulertu bioguz hortik abiatute ba, modelo batzuk eraikitzen juteko. Eta, bueno, bi espezializaziotan zailkatzen dugu polimeroen teknologia. Bat izango litzake garraio jasangarria, hor, ba, automozio, aeronautika, ferrokarril sektoreko, ba, estruktura polimeriko desberdinen garapena, lehen esan dute moduen, materialetik hasi, diseinua eta prozesura arte, ezta? Eta hau lan esan da, igual ondo-ondo estan ez ulertuko, ba, proiektu baten adibide bat jarriko neuke da adibidez MATF proiektue, eta hor gabiz, ba, kotxeko baterien inguruen dauezan, ba, struktura desberdinen materiala garatzen. Material honek jakinde, ba, ezaugarri konkreto batzuk bete bida bezala, ba, adibidez, ba, zuaren kontra edo inifugoa izatea, edo beste alde batetik, ba, kotxe elektrikuek gero eta ba, gaiu elektriko geixa daz eta interferentziarik ez sortzeko, ba, materialak aukibidauz ezaugarri batzuk eta guzti horren ba, azterketan gabiz.
Polimeroetan esan duzu, garraio jasangarria, esparroa bai. Eta bestea?
Bestea da osasuna.
Osasuna.
Osasuna. Ba, hemen batez begabiz, ba, gaiu medikuen garapenien. Ezta? Guke azken urtietan egin dugune da medikuen beharrak ulertu, hau kostau jaku, ze medikue, bai, ez da hizkuntza bardina, ikerketa zentro batena, eta medikuena, eta bueno, ba, hor lortu dugu harremana ospitalakin, eta bueno, ba, pertsonan arteko harremana izaten da garrantzitzu ebe hemen, eta bueno, sartu gaz proiektu desberdinetan, eta bueno, ba, ulertu euren behar izanak, ospitalien konkretuk izaintzu dizen, eta gure lana da, materialen ikuspuntutik, ba, gaiu horrek garatzi ez da. Eta, bueno, bestalde baita, ehunen ingenieritzan, eta diagnostiko azkarra terapia aurreratuetan be, bagabiz lanien. Uh-huh. Eta hemen adibidez dukugu, ba, 2020an azizan, Brave proiektua, hau Horizon 2020 bat da, Unibertsitate Navarra lideretan dau, baina, bueno, hainbat Europar zentru daz, Belgika, Alemania, Portugal, Irlanda, bueno, ba, ez dakita amalau bat partaide, eta ba, hor gabiz bihotzeko ehun bat sortzen, infartu jasandaben pertsonetan, ba, implante bat einalizeteko.
Ara.
Bai, hori da proiektu potolo bat.
Bueno,
bai, garrantzitsua, etorkizunera begira, zelantzari gabe.
Hori ildo nagusitako bat, polimeroen ingurukoa, eta gero beste badago, guztiz diferentea, elikagaien industria, ez da?
Hori da, bai, elikagaien teknologian, elikadura osasungarria lehentasunan barruen, gabiz lanien, eta batez behitzen dugu Euskal Autonomia Erkidegoen hainbeste enpresa txiki da elikagaien mundu honetan, eta euren ba, diversifikazioaren aldeko apustu ez da, ba, berritzeko grina piztu, berritzeko aukerak emon, eurek daukien baliabidiek kontutan hartute, eta bueno, ba, horretan bide lagun izen, azkenien merkaturatu alizeteko eurek, produktu barrixek, eta ba, lehiakorreguek izen alizeteko ez da. Eta horretan gabizta, elikagaien teknologian be, ba, bi espezializazio daukeguz, eta alde batetik esneki zentroa izango litzake, hor batez be...
Nola esan duzu, esneki zentroa?
Esneki zentroa, adegira. bai. Euskal Autonomia Erkidegoko lehen esneki zentroa da, eta bakarra, eta hor bultzatzen da, ba, lehen esan dute moduen, ba, esneki sektoreko enpresa txiki eta ertainen, ba, diversifikazioa gazta, eta esneki berria garatzen duguz, aholkularitza teknikue emon, eta bueno, baita formazio espezializatu ebe.
Mm-hmm. Imaginatzen dut amaia, datorren astean beken egingo dan mundu mailako kongresu horretan, ez? Food for Future horretan interesa izango duzuela, ze, esaten da, ez elikagaien industria badela ja sektore estrategiko bat, ez? Non teknologiak eta zientziak esan gura handia duen, ez?
Bai, gu kongresu horretara, ba, jungo gaz. Bai. Mm-hmm. Eta adi jarraituko dugu, ba, ponentzia guztixek eta ikasiko dugu hortipe.
Baita guk ere, baita guk ere.
Bai, izango gara presente. Bai.
Manu, nik aldetu nahi nion, ez da, ze orain amaiak esaten zuen, esan duzu, kostatu zaizuela medikuen hizkuntza ulertzea, baina ulertu duzuela azkenean, eta beraien beharretara begira ari zaretela teknologia garatzen, ez da, ze, zuen lana nola planteatzen duzue? Zuen bezero potentzialek behar duten horretan fijatzen zarete, eta orduan hasten zarete teknologia garatzen, hor elkarlan bat egoten da, ja behar konkretu egi begira hasten zarete, irtenbideak garatzen?
Bai, bueno, guk normalien nahi izaten dugu, ikertzen dugun hori, gero aplikau alizetie, ba, enpresetan, ez da, baliagarri izetie. Orduan, ikuspuntu horrekin egin dugu lan, ba, beti. Bai, eskatzen dugu horrek, ikerketa zentro izen, eran zentro teknologiko bat, ba, aurretik junbio zuen, enpresa baino aurretik junbio zuen, ez da, oinarrizko ikerketa bat egin biherra da, eta apustu batzuk egin biherra zeten die, batzutan ondo jakin barik, ba, gero gauzatuko dan, edo ez, baina beti zaiatzen gara aplikagarritasun hori bilatzen, beti. Zazken finean, gure misioan jasoten dugu moduen, gut nahi dugune da, guk egiten dakigun honen bitxartez, ba, balio erantzi bat eskaini, ez da? Orduen, ba, horretan saiatzen gara.
Eta bueno. 200 bat enpresari ematen diezue zerbitzua.
Bai.
Honek esan nahi du enpresori guztiak zuen teknologiari esker badirela lehiakorragoak, horrela ulertzen duzue baita zuen lana ere.
Gupai, horretan sinisten dugu azkenien, ezta? Guk eitzen dugu honek zentzue deuke ba, ezagutza hori azkenien era egoki baten transferitzie lortzen badugu. Mm-hmm. Ze bestela gu jakin asko, baina ez bada gero hori gizarteratzen, ba bueno, hor gelditzen da. Mm-hmm. Oso garrantzia handi emotetzugu transferentziari.
Mm-hmm. Bueno, eskutik helduta doaz bi proiektu ez da, Leartibai ikastetxea ezaguna da, oso ezaguna da, eta bere eskutik helduta Leartiker, ez da?
Bai, bueno, hortik sortu ginen, ezta? Leartibai ikastetxeak, ba betidanik eduki dau argi formazio zentru bat, baino gehiago nahi dabela izen. Orduen, ba 2000 urte hasieran apustu bat iban eta modelo bat eraiki ban, ezta? Nun ba hiru zutabe dau esan. Bat izango litzake ekintzaietza, mm-hmm. Azaro Fundazioaren eskutik, gero formazioa gelditzuko litzake Leartibai ikastetxean. Eta gero ikerketa garapena eta berrikuntza ba Leartikerren izenien. Mm. Orduan pausuak emoten hasi ginen Leartibai ikastetxean baitan, baina 2015ean ba Euskal Zientzia Teknologia Berrikuntza Sareak eindako berrantolaketa baten ondorioz baia sortu egin behar zegendun Leartiker kooperatiba eta 2015etik ba beste kooperatiba bat gaz. Mm-hmm. Eta hortik jungaz pausuak emoten, ba, gaur egun lortu arte ba, fokuan itzeko zentro teknologikoaren akreditazioa.
Eta eskualde horretan, Amaia Leartibai eskualdean, zuen aurreko belaunaldiek eragindako kooperativismo, ekintzaietza, filosofia horre guztiak eta orduan sortu ziren enpresa horre guztien giro horrek, zer ikusia izango duzuen proiektu honetan, ez? Segidan moduko bat ere bada?
Ba, ni baitz izango neuke. 60. hamarkada nahiko triste uen gure eskualdi Leartibai eta hor 70. hamarkadan ba bultzatu zen kooperatiba barrien sorrera, ba gure aitak eindako lana izen zan hori, ezta? Ba hor sortu ziren Fagor, Arrasate, Kide, Zikautxo, Eika eta bueno, ba gu azkenien Leartibai ulertu bida 24.000 biztanleko eskualde bat, 12 udalerritan banatute eta ba bueno esango gaunke hiriburu guztietatik ordu betera azkenien, ezta?
Ja, ondo komunikatuta, ez?
ondo edo bueno, baina bai indala legin bat, ba bertan enplegue sortu eta aurrera itzeko eskualde moduen, ezta? Eta nik uste opa Leartibai ikastetxiek ba reflexio hori eibanien be kontutan hartu zala horrekin aurrera jarraitu bigendule, ezta? Uh-huh. Azkenien ez fokalizetako dana ba hiriburuetan guk nahi dugu gure eskualde honetan ba enplegue sortu, enplegu kualifikatue eta ba aldala bertako jentia bintzat aukerak uki. Zezaten da, talentua erakarri behar dugu, bai, talentua erakarri behar dugu oso berba polita die, baina horretarako aukerak sortu behar dire. Uh-huh. Eta bueno, bagu sinisten dugu horretan gabizela.
Uh-huh. Bai, bueno, Amaia, bereziki pandemia urte honetan, eztabaida guztien erdian dago, zera zientzia garrantzia handia daukala, ez da? Hori ona izan da, pandemiaren alde hon bat ikusi beharko bagenu, garbi geratu zaigu, zientziaren beharra badaukagula. Ze zientziak sekulako gaitasun erakutsi du, txertoak lortzeko lehenbailehen, eh? Baina horren ondoan hori bezain garrantzitsua da finantzaketa, ez da? Finantzaketa bada, zientziaren finantzaketa bada, erakunden lehentasuna, ikusten duzuen nahiko babesik erakunden partetik?
Ba, bueno, gukoin akreditazio hau lortuta, ba, baliabide geixa ukiko doguz. Eta bueno, behintzete euren esanetan, ba apustu batengo dabe ikerketan alde. Orduen, ba gu aurreko kategorian sektorialien ez gendun horremeste esango geunke diru laguntza basalik jasoten, orain bueno, aukera edukiko dugu eta nik azken aldian ikusten duten diskurtzoak die ikerketa babestera aldekuek, orduen zentzu horretan ba optimista izeti etokete jaku, ezta? Uh-huh. Eta bai argi gelditzu da orain pandemia honekin ba edo ikertzen dugu bestela bueno, hor gelditzen ga, ezta?
Irakasgai ona da orain praktikan jartzea eta horretan jarraitzea da behar duguna zentzu horretan bueno, ba dirudi estenatoki hobeago bateragoa zela zientziari dagokionez, baina orain artekoan Amaia talentua, bertako talentua retenitzea, hemen gelditzea, kostatu egin zaizue, nola dago kontu hori?
Bueno, gu talde txikixe izan ga soin arte, eta bueno, ez dugu zentzu horretan arazorik euki, baina oin Leartiker gero eta espezializago hau da bere teknologietan, eta holan izango da hurrengo urtietan, zerronka potolo bat daukogune da, ba, gerua eta singular hauek izatea gure ezagutza honetan. Orduen, klaro, guk nahi izaten dugu ikerlaria, euskaraz jakitie, gure teknologiako erreferente izatie, gauza asko, ez da? Eta gerua eta mugatua gazentzu horretan. Orduen, bai enbiogu alegin berezi bat, talentua, ba, gure gana erakartzeko.
Bai.
Hori bai.
Bueno, Amaia, esan dugu hasieran eta garrantzitsua da, Leartiker fokua nintzeko erreferentziazko zentro teknologiko izendatu dutela, eta hori oso bai. Garrantzitsua da zuentzat, aurrera begira ze erronka dituzue, ze asmo berri dituzue.
Bueno, ba, indogu Leartiker 2025 plan estrategikue, eta hor pertsonetan, eta oin Amaian galdera erantzunez eta lotuta, ba, hor talentuan gora beretan jardun biogu, eta azken finean, gu nahi dugu gurekin dauzan pertsonak Leartikerko parte izetiaz arro sentitzie. Orduen hor dukugu kriston lana. Aurrera begir, ezta? Ba, bakoitzarekin enbidugu euren karrera profesionala landu, eta bueno, ba pozik egoteko inguru bat sortu Leartikerren, ezta? Ba, bat pertsonak. Gero, esan dutena, teknologia ezagutza aldetik, ba, erreferentzialtasun horren bila jun biogu gero eta geixa. Gero eta singularrauek izen biogu gure ezagutzan. Antolamendu aldetik, ba, jarraitzu biogu antolaketa optimizatzen, eta gero, ba, posizionamendu aldetik, emondo guzpauso haundixek.
Laizter beste bat emango duzu, posizionamendu horretan, ez, Amaia?
Bai, bai.
Zerbait bueno, aurrera tuko diguztu gaur,
bai, bai, bueno, aste honetan jakin dugu, ekaina behatzian batzar nagusia ospatu ban BRT-ak, Basque Research Technology Alliance-ek, eta bueno, ba, onartuak izan gara, talde horretan, eta bueno, ba, gutzako beste pausu izugarri bat, hor, ba, lehen mailako ikerketa zentroekin batera, ba, aliantza horren barruen egotie.
Basque Research Technology Alliance.
Hori da.
Adibidez, azti dago, talde horretan, ze beste
ba, erakunde daude? Teknalia, ba, bueno, Ikerlan, Lortek, Ideko, Neiker, bai.
Zientzia eta teknologia sortzen den puntako erakunde elkartu.
Euskal Autonomia Erkidegoko, ba, lehen mailako zentro guztiak, zangoztu, bueno, gehi, bai.
Notizia ona beraz, Amaia,
bai. Oso ona.
Azken aldea paso dituzuenak.
Oso ona.
Erki, bazori horak egindako lanagatik, zerbaiten seinale izango da, ezta? Ea, inbeste izendapen lortzea, gauza kondokite dituzuen seinale izango da hori zalantzarik, gabe.
Eskerrik asko.
Ba, Amaia Egia, Leartiker Zentru Teknologikoko zuzendari nagusi, eskerrik asko bisita bati.
Zeuei.
Azte buruna pasada, Amaia.
Bardin.
Aio.